Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Je časova 7 minuta, dobar dan. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Danas do 18 sati razgovaramo o tome kakvu hranu jedemo, kako se kontroliše bezbednost prehrambenih proizvoda. Na koji način i koje namirnice će se ispitivati u Direkciji za nacionalne referentne laboratorije? Koje laboratorijske analize će se primjenjivati, šta početak rada laboratorije znači za potrošače i uopšte za sistem bezbednosti i kontrole bezbednosti hrane u Srbiji. Gosti u studiju Radio Beograda 1 su magistar Slavoljub Stanović, direktor Direkcije za nacionalne referentne laboratorije. Dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našao.
Profesor dr. Vera Katić sa Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu, preciznije sa katedre za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla. Profesorka Katić, dobar dan i hvala vam što ste se pridružili razgovoru. U studiju je i docent dr. Nada Šmigić sa katedre za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Gospođa Šmigić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Da razgovor započnemo od činjenice da u Srbiji imamo mrežu vrlo dobro strukturiranih, akreditovanih laboratorija, ali nedavno je počela da radi Direkcija za nacionalne referentne laboratorije kojom bi, kako je najavila ministarka poljoprivrede, Srbija trebalo da dobije zaokružen sistem kontrole zdravstvene bezbednosti hrane. Gospodine Stanojeviću, vi ste direktor Direkcije za nacionalne referentne laboratorije. Dakle, šta je zadatak, da kažem, ove laboratorije, direkcije, koncept, koje informacije ćemo dobiti radom direkcije koje možda do sada nismo imali, odnosno kako funkcionišla nacionalna referentna laboratorija?
Hvala na pozivu, pre svega htio bih da pozdravim vaše slušaoce i hvala što ste nam dali priliku da možemo nešto da kažemo o samoj direkciji i uopšte o ovoj kontroli hrane u Srbiji. Što se tiče same Direkcije za nacionalne referentne laboratorije, kao što ste i rekli, to je organ u sastavu ministarstva koji je osnovan zakonom o bezbednosti hrane i u okviru direkcije se opremaju nekoliko različitih laboratorija za različite oblasti ispitivanja. Ono što smo najavili i ono što je obeleženo, da kažem, svečano i formalno, jeste početak takozvane nacionalne fitosanitarne laboratorije, laboratorija koja je opremljena u ovom trenutku zaista najsavremenijom opremom, mogu da kažem, u regionu, i ona se pre svega bavi ispitivanjem semena, sadnog materijala, bilja i hrane biljnog porekla iz primarne proizvodnje na prisustvo takozvanih regulisanih ekonomskih štetnih organizama, odnosno biljnih štetočina koje mogu da nanesu značajne ekonomske štete poljoprivrednoj biljnoj proizvodnji ako bi se unele u našu zemlju ili ako bi se pojavile na određenim poljoprivrednim površinama, a kasnije došlo do njihovog raznošenja i širenja po ostalim poljoprivrednim površinama. Znači, govorimo isključivo o biljnim patogenima, ne o patogenima koji bi predstavljali rizik po zdravlje potrošača. Takođe, u Direkciji za nacionalne referentne laboratorije u postupku i da kažem u toku je opremanje preostalih laboratorija. Ovde pre svega mislim na laboratoriju za ispitivanje, odnosno kontrolu kvaliteta mleka, sirovog mleka, pre svega za formiranje takozvane jedne realne, transparentne cene zasnovane na realno ostvarenom kvalitetu, na osnovu koga bi se zapravo i vršilo plaćanje poljoprivrednim proizvođačima, na kojima bi se vršilo i premiranje, odnosno subvencioniranje proizvodnje mleka. I kao treća, najizazovnija i najsloženija laboratorija, upravo je laboratorija koja zaista ima direktno veze sa bezbednošću hrane. Govorimo o fizičko-hemijskoj laboratoriji za ispitivanje hrane biljnog i mešovitog porekla, pre svega na prisustvo kontaminenata koji dolaze iz prirode, na prisustvo ostataka sredstava za zaštitu bilja.
Pitanje za profesorku Veru Katić, ali i za doktorku Čmigić jeste kako vi prosto razumete otvaranje ovih laboratorija, s obzirom da Zakon o bezbednosti hrane reguliše to što reguliše, to ćete vi objasniti. Dakle, da li će laboratorijske analize sada biti pouzdanije? Ili nam je možda i da li nam je nešto u sistemu kontrole hrane nedostajalo, a sada ćemo dobiti? Profesorka, izvolite.
Hvala na pozivu da učestvujem u ovoj emisiji i na prvi deo vašeg pitanja prvo da dam odgovor. Ja mislim, kao što ste vi u uvodu rekli, da mi u našoj zemlji imamo veći broj veoma dobro opremljenih laboratorija, akreditovanih laboratorija koje zaista vrlo dobro rade ispitivanja bezbednosti hrane i analize su pouzdane, jer sve te laboratorije u toku postupka akreditacije učestvuju u međulaboratorijskim ispitivanjima sa čitavim nizom laboratorija iz sveta i samo ako imaju zadovoljavajuće rezultate u tim uporednim ispitivanjima mogu da akredituju odgovarajuće metode za dokazivanje patogenih mikroorganizama ili za dokazivanje toksina mikroorganizama, odnosno hemijskih zagađivača. Te ja smatram da je sistem laboratorija koji mi imamo u ovom trenutku dobar i da ga treba dalje koristiti, a ulogu nacionalne laboratorije vidim u tome da pokrije onaj deo ispitivanja koja nisu bila do sada dobro uređena u okviru ovih laboratorija koje danas postoje, bilo zbog toga što one u nekom trenutku nisu našle tu svoju ekonomsku korist ili se pred njih nisu postavljali zadaci da treba vršiti takva i takva ispitivanja, kao što sada govorimo o potrebi, na primjer, jedinstvenog uređivanja sistema za ispitivanje sirovog mleka i korišćenja tih podataka.
Da.
Šta bi mogla nacionalna laboratorija još da uradi? Pa svakako da radi na podizanju prvo kadrovskih potencijala, a svakako i na opremanju sa najnovijom opremom, kako bi mogla, opet kažem, određena ispitivanja koja druge laboratorije nisu akreditovale, da kroz vreme osvoji, akredituje i da bude uvek spremna za te vrste ispitivanja. To su neke ispitivanja za koje nemate potrebe dnevne.
Da.
Nego se pojave u određenom trenutku kada nastane problem. A za to, kad imate laboratoriju i akreditovanu metodu, vi je morate održavati, morate imati stalno referentne materijale sa kojima ćete raditi. To košta, jer i ti materijali imaju određeni rok upotrebe, nakon koga vi ih ne možete koristiti više, morate nabaviti nove. Za takvo neko opremanje, gde se ekonomski ne isplati nekoj laboratoriji da ima, treba država da obezbedi sredstva i uslove za rad.
Doktor Kačmigić, izvolite.
Dobar dan, još jednom ja hoću da se isto zahvalim za poziv za učestvovanje u ovoj emisiji. Moje mišljenje vezano za ulogu Direkcije za nacionalne referentne laboratorije se prevashodno odnosi na zaduženja i odgovornosti koje su propisane ovim Zakonom o bezbednosti hrane koji je usvojen još 2009. godine i osnivanjem, odnosno prihvatanjem ovog zakona, mi smo se na neki način obavezali, odnosno država se obavezala da će oformiti Direkciju za nacionalne referentne laboratorije kao referentnu laboratoriju koja će nadgledati rad, odnosno usaglašavati sve ono što je potrebno da se usaglasi za rad ovih ovlašćenih laboratorija koje funkcionišu u sistemu kontrole bezbednosti prehrambenih proizvoda. Ono što je veoma bitno za nacionalne referentne laboratorije, odnosno za našu Direkciju za nacionalne referentne laboratorije, je način kontrole i primjenu odgovarajućih metoda koje će se koristiti u ovlašćenim laboratorijama, kako bi bile potpuno usaglašeni i kako bi na taj način tumačenje dobijenih rezultata bilo adekvatno. Takođe, laboratorija, nacionalna referentna laboratorija, bi trebala da organizuje i neke možda međulaboratorijska ispitivanja i na taj način da proverava kompetentnost i nepristrasnost laboratorija koje već sada funkcionišu i koje već su dobile akreditaciju potpuno u skladu sa zahtjevima odgovarajućeg standarda za akreditaciju. Dakle, to bi trebalo da bude jedno potpuno nezavisno telo koje je pod okriljem države, ima odgovornost da nadgleda i usaglašava rad ovlašćenih laboratorija, a sa druge strane da pruži onu kompetentnost u onim momentima gde možda, kao što je profesorka rekla, laboratorije koje komercijalno rade možda nemaju dovoljno kompetentnosti ili dovoljno ekonomske isplativosti da se bave određenim analizama. Takođe i veoma bitna stvar je potvrđivanje nekih neusaglašenih rezultata ili potvrđivanje nekih rezultata dobijenih iz laboratorija koje mogu da predstavljaju neki problem za donošenje neke odluke itd. itd. Naravno, to telo bi trebalo da bude i savjetodavno, da ima dovoljno kapaciteta da obučava i da vrši različite vrste treninga za članove ovih ovlašćenih laboratorija, kao i da prenosi deo znanja ili deo odgovornosti ili zakonskih regulativa koje sada sprovode u Evropskoj uniji, da prenese i na jednostavan način objasni ljudima koji svakodnevno rade u sistemu kontrole hrane i laboratorijskim uslovima.
Evo, gospodine Stanojeviću, Nada je objasnila prosto kako ona kao stručnjak koja se bavi bezbednošću i kvalitetom hrane prosto doživljava zadatak i ulogu laboratorije. Moram da kažem da su se do sada i čule neke primedbe u javnosti kada je reč o otvaranju nacionalne referentne laboratorije, primedbe potrošačkih organizacija. Kako ih vi komentarišete? Jedna od njih se odnosi da direkcija nije akreditovana, da je Nacionalni savjet za bezbednost hrane trebalo da bude formiran u odnosu na zakon još 2009. godine, ali da nije formiran i tako dalje.
Pa evo, ako mogu prvo da,
da,
jedan komentar na kažem izlaganje doktorke Žmigić. Tačno, i to je posao, dobro opisan posao jedne nacionalne referentne laboratorije, ali kao što je profesorka Vera Katić rekla, vidite, vi kao država morate da se ponašate državotvorno i racionalno sa resursima koje imate. Mrežu postojećih ovlašćenih, akreditovanih za pojedina ispitivanja i referentnih laboratorija čine 99% tih laboratorija, sada sam možda neki procenat omano, su upravo državne laboratorije koje je država osnovala sa tačno određenim ciljem i zadatkom. Pritom govorim o veterinarskim, specijalističnim i naučnim institutima, institutima u mreži Uprave za zaštitu bilja, govorim o Institutu za higijenu i tehnologiju mesa, o mreži laboratorija Ministarstva zdravlja. Znači, to su upravo državne laboratorije u koje je država investirao...
Koje rade svoj posao.
Tako, investirao ogroman novac u opremu, u obuku kadrova, u njihovu akreditaciju, u održavanje tog sistema. I vi ste u obavezi da te postojeće resurse racionalno koristite. Znači, vi ne možete da zaboravite da već nešto imate. I sada pravimo vrli novi svet. Posebno ako je nešto osnovna, da kažem, ideja vodilja i lekara, na kraju veterinara je primum non nocere. Nemojte da naudite nečemu što već dobro postoji. Znači, smisao Direkcije za nacionalne referentne laboratorije je unaprediti postojeću mrežu laboratorija. Laboratorijske ispitivanja i uopšte ono što rade laboratorije, to su vrlo zahtevne tehnološke operacije koje su izuzetno povezane sa tehnologijom, novim tehnologijama, novim znanjima, opremom, obukama. I to je ono što vi na čemu morate konstantno da radite. da razvijate ono što do sada niste imali. Ako smatrate da je to vama interes i potrebno, pojedine zemlje čak koriste servise drugih laboratorija. Ne mogu da navedem primjer Hrvatske. Ona je zaključila da je njoj za ispitivanje dioksina mnogo jeftinije koristi austrijsku laboratoriju pri AGES-u, nego da sama oprema svoju laboratoriju za dioksin. Zašto? Zato što se na godišnjem nivou ispita jedan značajno mali broj uzoraka i onda su zaključili bolje da koristim postojeće laboratorije Evropske unije nego da investiram u opremu, kadrove i ostalo. Znači, to je ono što je naša ideja vodilja. Iskoristiti postojeće državne laboratorije, iskoristiti njihov kadrovski potencijal, jer na kraju krajeva teško je doći do novca, izgraditi prostor, pripremiti adekvatne uslove za instaliranje opreme, testirati opremu, uraditi sve što, i onda vi morate da nađete jednog vrhunskog istraživača koji treba da sedne sa tako složenim instrumenti i da ga koristi.
E sad, slušalci, izvinite.
Ako mogu samo da odgovorim, da. Pitanje je bilo i vezano za
primetbe za ovaj, koje se odnose kako, na akreditaciju.
Vidite,
i na...
Evo, ako mi dozvolite, postoje nekoliko načina kako vi možete da skrenete pažnju na sebe. Pritom, moje mišljenje i mišljenje mojih kolega iz ministarstva, takve asocijacije su vrlo korisne i vrlo potrebne, iz više razloga. Artikulišu zahteve i interese potrošača, usmeravaju rad državnih organa, ukazujemo na ono što oni možda u tom trenutku ne vide sa jedne druge pozicije. Ali, vi morate da vodite računa o odgovornosti za izgovorenu reč. Znanje je ono što bi rekli Englezi, ultimate weapon. Neznanje je izvor zla svakojakog, što reče Njegoš.
Dobro, zato ste vi ovde da objasnite zašto je važno.
Pa vidite, na otvaranju...
Unaprediti sistem laboratorija...
Na početku izlaganja, odnosno da. Na početku, odnosno kada smo formalno obeležili početak rada fitosanitarne laboratorije, čak su i kolegi iz Evropske delegacije, njegove ekscelencije ambasador, su jasno podvukli fitosanitarna laboratorija. Za takvu laboratoriju, čak ni u Evropskoj uniji ne postoji obaveza akreditacije, ne postoji ni u okviru naših propisa. Ispitivanje biljnog karantina nije, tako je, ispitivanje biljnog karantina nije deo bezbednosti hrane, direktno. Zakon o bezbednosti hrane je rekao, tamo gde se radi o ispitivanju hrane, biljnog i animalnog porekla, vi ste u obavezi da imate akreditaciju. Prema važećim propisima, govorimo o zakonu o zdravlju bilja, to je materijalni propis koji uređuje ovu oblast, vi nemate obavezu da budete akreditovani. Međutim, s druge strane, šta smo mi uradili? Upravo svesni činjenice da će kasnije prilikom formiranja i pokretanja rada ostalih laboratorija biti obavezna akreditacija. U ovaj posao smo ušli sa Ministarstvom za nauku i tehnološki, odnosno prosvete nauke i tehnološkog razvoja i putem povezivanja resursa Instituta za zaštitu bilja životne sredine, akreditovane ustanove koje radi ispitivanje biljnog karantina i donošenjem zaključka vlade, ova institucija je zapravo nosilac poslova u fitosanitarnoj laboratoriju direkcije.
Dobro, Nada, izvolite.
Ja bih samo htjela da dodam da ono što je veoma bitno za potvrđivanje kompetentnosti rada neke laboratorije jeste sticanje akreditacije za određene metode ispitivanja koje se sprovode. I u tom smislu je veoma opravdano dobijanje akreditacije prema ISO standardu 17025, obzirom da je i naš zakon o bezbednosti hrane propisao da direkcija treba da koristi metode koje su akreditovane prema ovom standardu i prema nekim drugim standardima koji su nažalost greškom završili u našem zakonu o bezbednosti hrane, obzirom da su apsolutno nevažeći. Ali ono što jeste bitno jeste da ako je nacionalna referentna laboratorija odgovorna za poslove koje obavlja, onda bi neko trebao sa strane i potpuno nepristrasan da proveri kompetentnost rada te laboratorije, da bi apsolutno verovali dobijenim rezultatima, da bi utvrdili da je zaista sve ono što se koristi, radi i metode koje se koriste, da su dovoljno validirane i da zaista su pouzdani rezultati koji se dobijaju. U tom smislu, akreditacija prema 1725 je samo jedna stepenica za utvrđivanje kompetentnosti rada u ovoj direkciji za nacionalne referentne laboratorije i možda jedan od preduslova, izvinite ako grešim, ali mislim da je to stvar koja bi bila bitna.
Pa evo, profesorka Katić, izvolite,
da se na kratko uključim. Postupak akreditacije nije jednostavan. To je proces koji traje. Znači, morate i zadovoljiti po opremi, po prostoru i na kraju morate znati metode koje se koriste i morate ih koristiti proveriti to, imati referentne materijale i tako dalje. To je proces koji traje i svakako, ja ne bih sada, s obzirom da je počela da radi direkcija da. Za laboratorije, za nacionalno ili direkcija za laboratorije, da skratimo to, da. S obzirom da su, ja bih podržala na tom putu da krenu i u procese akreditacije, jer Absolutno. Za to će im trebati vremena, ali treba će i kadrova sa kojima će oni to raditi, jer analize i rad u laboratoriji čini tehnika jednim delom, ali mnogo čine ljudi koji znaju posao da rade. I znači mora se pustiti neko vreme da laboratorija osvoji metode i stoga ja ne insistiram na onim obavezama koje su napisane u zakonu kada je zakon pisan, jer bilo je i drugih ideja da se ljudi u nacionalnoj laboratoriji sakupe iz akreditovanih laboratorija i da se tu napravi i po kadrovima najbolje odabran materijal, da uslovno kažem, ili najbolje odabrani kadrovi i najbolja tehnika i da to funkcioniše. To treba da imamo dobre pare, odnosno treba da imamo novca da bismo mogli to da isfinansiramo. Treba u to krenuti i treba biti strpljiv da za godinu, dve ili tri može ova laboratorija da stekne akreditaciju, a tek iskustvo koje bude stekla kroz vreme će omogućiti da ona obavlja sve ono što je njoj predviđeno zakonom.
Gospodine Stanoviću, izvolite, hteli ste da...
Pa evo, ja sam samo hteo da da podvučem da taj posao ispitivanja biljnog karantina, odnosno biljnih štetočina, u direkciji rade kolege iz Instituta za zaštitu bilja životne sredine, odnosno radi institut zajedno sa nama, da je taj njihov formalni odnos kod nas odlukom vlade tako koncipiran, upravo zbog činjenica ovo čemu profesorka govori. Kada govorimo o akreditaciji, postoje četiri stuba akreditacije: management, osoblje, oprema, metode. To je sve ono što vi morate da obezbedite i pritom da imate ono što bi rekli istoriju rada. Mi smo kao direkcija u delu onog zašto se pripremamo. Govorimo o kontroli kvaliteta mlijeka, govorimo o ispitivanjima koje ćemo kasnije raditi u drugoj laboratoriji. Pripremili ključne dokumente za akreditaciju, počev od poslovnika o kvalitetu, preko internih procedura, provere, preispitivanja stanja rukovodstva, procedure, naručivanje materijala. Vi ste taj deo odradili. Kada govorimo o onim našim predstojećim obavezama na putu osvajanja novih metoda i ono što ćemo kasnije raditi kada govorimo o mlijeku. I tu je zakon vrlo jasan. Tu je jasan i zakon o bezbednosti hrane, tu je jasan i zakon o veterinarstvu.
Jako je jasno. Zašto se pripremaju izmene zakona o bezbednosti hrane? Koje će, kako ste rekli, profesorka, uneti još veću zabunu.
Ima određenih potreba da se to promeni i dopuni. Jer se menjaju i neke stvari u celom svetu. Ne napravi se zakon više, niti bilo koji propis koji će trajati večito. Može da se dopunjava u skladu sa razvojem celog sistema bezbednosti hrane. I onakav kakav je, on je ovakav kakav je zakon o bezbednosti hrane, u jednom trenutku imao svoju ulogu. Pokazalo se da u nekim delovima nije najbolje rešen i to treba promeniti.
Ja vas ovo pitam ne zbog zakona, nego zbog toga što slušaoce zanima kakvu hranu jedemo. Dakle, kakva je kvaliteta hrana animalnog i biljnog porekla.
Onda dopustite da vam damo odgovor. Na osnovu rezultata koje pokazuju laboratorije koje vrše ispitivanja hrane i na osnovu epidemioloških podataka, a vi nemate nekih epidemija većih gde je napravljena veza između epidemije i hrane, ja bi mogla i slobodna sam da kažem da mi jedemo bezbednu hranu.
Jasno,
i da postoji sistem koji se dobro primenjuje u ovoj zemlji i predviđen zakonom i onako kako to organizaciono radi.
Gospodine Stanović, izvolite.
Pa evo, mogu da vam kažem o izmene koje se tiču same direkcije, kada govorimo o zakonu o bezbednosti hrane. Upravo okolnost da je u tom članu 19 i u opisu poslova direkcije u članu 20 na neki način su zajedno sklopljeni poslovi državne uprave, odnosno administracije, sa klasičnim laboratorijskim poslovima. Priroda tih izmjena i jeste da se potpuno razdvoji ono što radi organi državne uprave od onih poslova koje rade referentne laboratorije, odnosno koje rade laboratorije, to u jednom. Znači da se onda razdvoji takozvani problem pozitivnog sukoba nadležnosti, gde se određeni poslovi preklapaju sa ostalim državnim organima, što svakako u propisu ne sme da bude. Profesorka je lepo rekla, vidite, vreme vama pokaže koliko je propis dobar, na kraju kraja vreme ga i učini na neki način, možda čak i u samom trenutku je bio odličan, pa je vreme učinilo da on mora se menja. Ja ne želim da branim ni one tvorce zakona, ni ovi koji ga sada menjaju. Znači, realnost izmene propisa je svakodnevna, uključujući i mnogo ozbiljnije, mislim, veće zemlje i uključujući Evropsku uniju. Vi, ako pogledate sajt Evropske komisije, na dnevnom nivou se izbacuju novi propisi ili izmene postojećih propisa. Znači, to nije ništa neobičajno. Što se tiče bezbednosti hrane, evo, samo ako mi profesorka dozvoli, najveći broj incidenata, ja bih rekao u 99% slučajeva, se dešava tako što stanovništvo konzumira hranu koju je kupilo na mestima koji nisu namenjeni za prodaju hrane. Znači, kupuju hranu na neregistrovanim mestima od nepouzdanih, da kažem, proizvođača koji ili je to dolazi izlovljena divljač, pa je neko prodao kobasice divljih svinja, pa je došlo do inficiranja trihinelom, ili je kupio prase iz gepeka, složit ćete se, prasace ne prodaju iz gepeka. Yes. Svi to znamo. Znači, nećete otići da kupite lek iz gepeka, ali, nažalost,
Dešava se da
čovjek kupi hranu iz gepeka. Da. Vidite, ne postoji u nijednom, u svetu ne postoji ni jedan državni organ koji može da isprati svaki gepek, da li njemu postoji. Naravno. To je stvar malo i, da kažem, našeg lične spremnosti da kao potrošač uđemo u neki rizik.
Da. E sad, tu je sad logično pitanje, da kažem, ko vrši nadzor, da upotrebim tu reč, odnosno ko je odgovor, na primjer, za promet, na primjer, paprika na pijaci, kako to prekontrolisati, ili mesa i mleka, mlečnih proizvoda koje kupujemo, da kažem, kod poznatog seljaka, poljoprivrednog proizvođača na pijaci, kako mi kao potrošači da znamo da je neko prekontrolisao te namirnice?
Pa evo, ja ću probati da ovim iz svog ugla da dam odgovor na ovo pitanje. Uvođenjem i prihvatanjem ovog zakona o bezbednosti hrane i celog ovog potpuno drugog koncepta koji je drugačiji u odnosu na sistem koji je postojao ranije u našoj zemlji, je odgovornost za bezbednost hrane, prevashodno za bezbednost, zato što je ovde fokus na bezbednosti hrane, dat je subjektu u poslovanju hranom. Šta je taj subjekt u poslovanju hranom? To je onaj proizvođač koji plasira proizvod na tržište. Ukoliko je taj proizvođač sira i taj sir proda i plasira na nekoj mlečnoj pijaci u bilo kom gradu, on je odgovoran za bezbednost tog proizvoda. Međutim, nadzor nad njegovom odgovornošću, kako bih rekla, ili nadzor nad primenom svih onih pravilnika i zakona koji su doneti u našoj zemlji, jeste na odgovarajućim inspekcijama. Sada, kod nas prema zakonu o bezbednosti hrane, te odgovornosti za taj nadzor nad primenom pravilnika je podeljen ovaj nadzor vrši veterinarska inspekcija, fitosanitarna, poljoprivredna i sanitarna inspekcija, a konkretno recimo za mlečnu pijacu tu bi bila sada veterinarska inspekcija. Međutim,
ali ovo što je rekao gospodin Stanović, nema ni toliko inspektora,
naravno,
deo našeg mentaliteta jeste, znači, da stavljaju ljudi prasiće u gepek. Mislim, ne može
u tom
se
smislu
to
za te stvari odgovornost je na onom
kupcu,
svakako. Ja bih samo dopunila ovo, s obzirom da ste pomenuli sir i mleko,
da.
To je dosta dobro uređeno, jer u promet na pijaci, bilo gde u Beogradu ili van, mogu izneti proizvode samo registrovani proizvođači. A registrovani proizvođači podrazumevaju one proizvođače čije su muzne životinje, bilo da su krave, ovce ili koze, ispitane na određene bolesti koje bi se mogle tim proizvodima preneti na ljude i da imaju određene osnovne higijenske uslove za proizvodnju. Što znači da ako neko nije registrovan proizvođač, ne može izaći na pijacu. Nadzor nad prometom svega toga vrši veterinarska inspekcija, pri čemu ona to ne mora da radi dnevno. Dovoljno je da povremeno proveri sve te proizvođače, da li su registrovani ili ne, i ako nisu, oni ne mogu iznositi te svoje proizvode na pijacu i na taj način se u stvari štite potrošači.
Pre bloka reklame još i da kažem, ako sam dobro razumela, da će do kraja godine biti otvorena laboratorija za kontrolu ispravnosti i kvaliteta mleka. Da li je tačan podatak da u Srbiji postoji oko 180.000 proizvođača krava koji stavljaju svoje mleko u promet? Odnosno, sad se tu postavlja pitanje, bez obzira na broj proizvođača, kako se sad kontroliše svo to mleko?
Pa, to je podatak koji sam vam ja rekao tokom pripreme emisije. To je po nekom mom, da kažem, mojim saznanjima iz registra Uprave za veterinu, broj registrovanih poljoprivrednih proizvođača koji drže krupnu stoku, govorimo o kravama.
Da.
Vidite, sama činjenica da su svi proizvođači u registru Uprave za veterinu vam govori o tome da je neko uradio popis i izvršio kontrolu tih životinja. Kontrola, odnosno popis životinja, na kraju krajeva to je osnovna epizootiološka mera. Epizootiologija je nauka koja se bavi praćenjem bolesti na životinjama. Prvo što trebate da uradite je da popišete, da vidite koliko životinja imate. Dalje, najmanje jednom godišnje veterinarska služba Republike Srbije izvrši kontrolu zdravstvenog stanja, da kažem, krupne stoke i malih preživara, tako što odradi određena laboratorijska, klinička ispitivanja, ispitivanja kao što je kontrola na infekciju uzročnikom tuberkuloze, takozvanim kožnim testom. Zatim, uzorkovanje krvne, ispitivanje najmanje leukoze i bruceloze, znači bolesti koja, kada govorimo o bruceloze, koja je interesantna i zbog zdrave stanovništva, odnosno leukoze koja je interesantna zbog ekonomskih interesa, odnosno kao zdravstveni problem životinja. Svi ti uzorci se ispitaju u ovašim, da kažem, veterinarskim laboratorijama akreditovan i to vam je način kojim vi stičete status zemlje slobodne, odnosno na kraju krajeva samog poljoprivrednog proizvođača i gazdinstva slobodnog određenih zaraznih bolesti. Kontrola dalje podrazume ispitivanje sekrecije, odnosno ispitivanje zdravstvenog stanja mlečne žlezde. I to vam je preduslov, minimalan preduslov da biste vi takav proizvod, odnosno sirovinu, stavili u promet.
Da.
To je način kako se kontroliše.
Profesorka, izvolite.
Znači, samo dopuniti još ovo što je kolega rekao.
Da li se životinjama stavljaju, da kažem, svaka životinja u poljoprivredi registrovana jedinstvenom ušnom markicom i nalazi se u centralnoj bazi podataka?
I prati se njihov kretanje.
Ja bih samo dopunila kolegu samo u vezi sa ovim ispitivanjima i značajem onoga što bi laboratorija za ispitivanje mleka značila.
Da.
Znači, određivanje broja somatskih ćelija koje bi ova laboratorija između ostalog radila bi pokazivalo isto zdravlje muzne stoke od koje se mleko otkupljuje i stavlja u promet. Jer je tačno definisan parametar koji pokazuje da li to potiče iz stada gde su muzne krave, pre svega se tu vrši ispitivanje, od kojih mleko potiče, zdrave ili ne.
Da čujemo pitanje Ljubiše iz Renjanina, izvolite, dobar dan.
Dobar dan vam želim i hteo bih da postavim pitanje. Vezano za genetski modifikovanu hranu, ne samo za ljude, nego i za samu stoku, recimo za krave. Kakva je tu procedura, odnosno da li postoji sertifikacija proizvoda i sami tih proizvodnje te genetski modifikovane da od strane države daje garanciju da ta hrana nije genetski modifikovana?
Hvala vam, gospodine Ljubiša, ćete gospodine Stanović.
Što se tiče genetski modifikovane hrane, to je pitanje, da kažem, i javnost je dosta diskutovala o tome, što stručna, što, da kažem, javnost inače. Kao što znate, našim važećim propisima u ovom trenutku postoji moratorijum na proizvodnju i stavljanje u promet genetski modifikovane hrane. U tom smislu nema ni neke logike da stavljate na proizvod genetski modifikovana hrana, slobodna hrana od genetskih modifikacija, jer na taj način možete na neki način potrošač
da sugerišete
zabranu,
da ostalo
što ne nosi tu oznaku nije GMO free.
Da.
Iz tog razloga, ja znam i hvala što ste postavili takvo pitanje, dobro razmišljate. Takva sertifikacija postoji u Evropskoj uniji, ali za razliku od nas znate da je u Evropskoj uniji dozvoljena upotreba genetski modifikovane hrane i
pa
onda tu
potrošaču da izabere.
Tako, i tamo postoji tako logika GMO free. Pa ako je ono što kažu neko spreman da plati više, on će potrebiti platiti hranu koja genetski nije modifikovana u odnosu na one koji koriste redovnu hranu ishrani.
Dragan iz Sombora, dobar dan. Izvolite, izvolite.
Pozdravljam studio i gosta.
Hvala vam lepo, izvolite.
Ovako, GM hrana jeste problem, ali kod nas na pijaci se prodaje, znači na svakoj pijaci, hrana pod karencom, znači prskana, ubijena svim i svačim, svim sredstvima koja su zabranjena u toj našoj ljubljenoj Evropskoj uniji kojom težimo, jel? Ja inače nisam ne rusofil nego veliki ljubitelj Rusije, kod kojih je mnogo veća kontrola nego u Evropskoj uniji po pitanju proizvoda, prehrambenih.
Da, mnogi
proizvoda.
Pričaju o tome, da. čak uz dopunu i da, recimo, ako vidimo krupne jabuke koje nemaju semenke u sebi, da je to nešto prskano, da tu nešto nije u redu. Evo sad nam je tu Nada Smiljić.
Ja nam objasni. Ja se ne bih složila sa gospodinom. Aha. I sa njegovom, a ni sa vašom konstatacijom.
Nije to moja, nego kažem, mnogi se pitaju prosto da li je velika crvena jabuka koju vidite, koja vam izgleda za fotografisanje koliko lepo izgleda, jabuka koja je prskana, i da li je ona manje zdrava od one kvrgave jabuke. Naprimjer, jabuke.
Ja bih pre svega o količini hemijskih zagađivača govorila, ne bi o ovom drugom, a koliko mi je poznato, sve ono što se uvozi i od biljnih proizvoda i drugih proizvoda ispituje se na prisustvo hemijskih zagađivača i koliko ja znam nije bilo nekih alarmantnih informacija o tome da su prisutne nedozvoljene količine ili da su prisutni neke nedozvoljene agrohemikalije, odnosno sredstva koje se koriste,
znači,
u poljoprivredi.
Znači, na pijaci se sve ispituje.
Ono što se uvozi. Ono što je pijaca, moramo biti svesni da mi u našoj zemlji, možda to moramo malo bolje da uredimo, a to je da imamo dobre informacije o tome koliko se nabavlja agrohemikalija, kako se one koriste, i potom da imamo i ove rezultate monitoringa, ovo što smo pominjali nekoliko puta, državnog monitoringa na određene hemijske zagađivače.
E sad, profesorka, moram da vas pitam, ako sam ja, na primjer, proizvođač sad jabuka, ispada da sam nešto navala na jabuke, ali nije važno, bilo kog, paprika, ko će mene da iskontroliše koliko ja i kako nabavljam agrohemikalije da bi imala veći prinos?
Pa upravo to bi trebalo da bude organizovano, da vi ne možete, kao što ne možete kupiti antibiotik u apoteci.
Da bi više sad prodala, eto, u tom smislu.
Da, ali vi ne možete u apoteci da kupite antibiotik. Bez recepta.
Ne
možete. A zašto onda možete, bez uputstva stručnjaka, da kupite sredstvo za zaštitu bilja? Odnosno za zaštitu jabuka. Neko mora da vas nauči tome i da kaže kad se šta koristi. A za to se obrazuju stručnjaci na poljoprivrednom fakultetu.
Jasno. E sad samo ovdje pitanje zloupotrebe.
Ako
to,
samo
mogu
da,
gospodine
Stanović. Ja sam veterinar, ali blisko sarađujem sa kolegama iz Uprave za zdravlje bilja. Na kraju krajeva i mi smo nekako svedoci, gledamo emisije posvećene upravo obrazovanju poljoprivrednih proizvođača. I stalno se priča o tome da su agrotehničke mere koje se primenjuju u Srbiji nedovoljne. To znači, prema zaključcima stručnjaka, mi bismo trebali mnogo više koristiti agrotehničke mere, uključujući i mere agrohemije. Kada su u pitanju poljoprivredne apoteke, mesto gde se kupuje sredstvo za zaštitu bilja, ono što znam od kolega iz Uprave za zdravlje zaštitu bilja, vi tamo ne možete prodavati pesticide koji su namijenjeni za profesionalnu upotrebu, već pesticide koji su samo odobreni da mogu da se prodaju neposredno primarnom poljoprivrednom proizvođaču. Pritom radi u svakoj apoteci radi ipak stručnjak za zaštitu bilja i vi odete kod njega i hoćete nešto protiv plamenjača. E sada, evo, ja sam sticajem okolnosti dete sa sela. Vi odete i čovjek vam kaže, evo, ovo ti je za pepelnicu, karenca ti je tolika. Da li će to neko da ispoštuje ili ne, to je sad stvar malo i savesti onog koga koristi.
To je odgovornost na subjektu poslovanja. Tako, na kraju.
I ako mogu samo još jednu stvar da kažem. Kada kažete da je nešto previše kontaminirano, mora da budu ipak neki egzaktni podaci. Ne možete da bazirate na tabloidnim člancima i ostalo. Znači,
jasno,
moraju da budu rezultati ove.
Ali bez tabloidizacije ljudi komentarišu prskano, ne prskano u svakodnevnom govoru. Evo, tu nam je Nada Šmigić.
Količina ovih hemikalija ili hemijskih sredstava koje se koriste ili za zaštitu bilja bi morala svakako da bude nadgledana operacija, a sa druge strane je odgovornost subjekta u poslovanju hranom. Znači, to je prema ovom zakonu o bezbednosti hrane zaista naglašeno. No, međutim, nije to baš tako jednostavno sprovesti u praksi. Svako želi dobar prihod, dobar prinos, dobru jabuku, dobru zaradu i tako dalje, ali ono što je veoma bitno jeste da se u zemlji mora da se uspostavi sistem monitoringa. Znači, da je država zajedno sa Direkcijom za nacionalne referentne laboratorije i sa savetom koji, nažalost, koliko ja imam informacije, još uvijek nije osnovan, taj savet zajedno sa taj savet zapravo bi sačinjavali stručnjaci koji puno poznaju i o sredstvima koje smeju da se koriste, bi napravio plan kontrole rezidua hemijskih sredstava u proizvodima sa našeg tržišta i na taj način bi imali kompletniju sliku, odnosno zaista realno stanje da li je ta jabuka previše prskana ili nije, da li su dozvoljene količine ili su nedozvoljene. Tek tada možemo govoriti da primarni proizvođači rade kako treba ili...
Ja ću zamoliti gospođu Ljubicu iz Uba da nam se javi odmah posle bloka reklama, jer smo već prešli vreme za emitovanje reklama. Radio Beograd, prvi program, 17:46.
Eko. Premijera Male tajne otkrivaju Goran Marković, Zoran Simjanović, Nebojša Bradić, Predrag Ejdus, Srđan Timarov, Marinko Mađgalj, Tihomir Stanić 29. marta i 4. aprila u Madlenijanumu. Happy Day je 27. marta. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ponirući u demenciju, Alice gubi kontrolu nad sobstvenim umom, ali daje sve od sebe da živi kao i ranije, iz časa u čas. Dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu, Julianne Moore, u filmu I dalje Alice, u jednoj od najboljih uloga u svojoj karijeri. Ne propustite dirljivu priču koja slavi život. Dalje Alice u bioskopima od 26. marta.
Big Band RTS. Gregory Hutchinson. Bubnjevi SAD. Dom omladine Beograda, utorak 17. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda.
Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom Milutinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji? Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića.
Nikog ja nisam ubio.
Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava u bioskopima od 19. marta.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kako ombudsman ocenjuje poštovanje prava građana? Kome i zašto smeta njegova kontrolna uloga? Šta još piše u redovnom godišnjem izveštaju koji je predat Republičkom parlamentu? Gost talasanja je zaštitnik građana Saša Janković. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Da 17:50, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Danas govorimo o kontroli, odnosno o zdravstvenoj bezbednosti namirnica, prehrambenih proizvoda, kontroli hrane u Srbiji. Na telefonskoj liniji je slušateljka Ljubica Ub. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, Ljubica. Hvala, izvolite.
Jako vam je lepa tema koja stvarno mene interesuje lično. Veoma. I htjela bih da kažem da zadnji koji se uključio, gospodin, je u pravu što se tiče te karence koju mi stvarno, ja živim u maloj sredini, oko mene su plastenici, ljudi koji proizvode povrće na velike, velike, veoma velike količine. I priče koje se tu čuju kod nas u okolini, da vam se kosa digne na glavi, da im ništa sve to nije, da se samo što pre dođe do robe, do proizvoda, dok je cena visoka.
Da.
I ja se svega toga plašim, verujte mi. Plašim se, ne za sebe, ja sam u 7. deceniji života, meni već više nije bitno, ali se plašim za decu, svu decu, pa i moju i moje unuke, da prosto me je strah da razmišljam šta će oni u budućnosti to jesti.
Da, baš vam hvala, Ljubice, na javljenju. U studiju su gospodin Slavoljub Stanojević, direktor Direkcije za nacionalne referentne laboratorije, profesorka Vera Katić, Fakultet veterinarske medicine i docent dr. Nada Šmigić, Poljoprivredni fakultet u Beogradu. Ko želi da prokomentariše ovo što je skrenula gospođa Ljubica pažnju? To je upravo ono što sam ja spomenula, da ljudi pričaju prskano, neprskano.
Dopustite, ja
previše,
ću samo...
Previše, malo ili ne znam, da, izvolite.
Ja ću na kratko samo prokomentarisati. Mislim da gospođa ne treba da se plaši, jer nije u pitanju, kad je proizvodnja u plastenicima, samo korišćenje agrohemikalija. To je čitava jedna nova tehnologija gde se načinom na koji se ta hrana proizvodi ubrzava proces. Proizvodnja odvija povrća u zimskom periodu, kad inače toga nema. Svakako da moraju koristiti i određena sredstva za zaštitu, ali ja mislim da bi to moralo da bude upravo pod kontrolom stručnjaka, jer su to velike površine, to nije mala površina, i ja se tu ne bi toliko plašila rezidua upotrebljenih hemikalija, posebno što svakako moraju poštovati karencu i sve to. I kažem, takva proizvodnja se radi pod nadzorom stručnjaka. To su velike proizvodnje.
Marko iz Kruševca, dobro veče, Marko.
Dobar dan, dobro veče.
Da.
Pa ja ću biti nešto vrlo praktičniji, ali bih molio vas, vaše goste, da mi praktično odgovore na dva pitanja, ako može.
Može, izvolite.
Prvo pitanje jeste ovako. Kada će se u Srbiji uvesti bukvalno zakon po kome će svako registrovano domaćinstvo na osnovu onoga što proizvodi imati pravo da kupi nekoncentrat hemikalije za prskanje, zaštitu voća i povrća, nego rastvor za određenu količinu, znači pola hektara i hektar. Tako da on dobije rastvor, da on ne može rastvor, on kaže ja da ne prskam tri puta, ću prskati jednom u originalu i ja sam završio priču. To je jedno pitanje. A drugo, molim bih tu gospođu, vašu gošću, da mi odgovori na pitanje moje koje glasi ovako. Gdje je moje gospođo počeo da se pojavljaju u Srbiji i u svijetu onog dana kad su se pojavili hibridi krompira, luka, paradajsa, paprike i svega ostaloga? Od tada počinje. I mi sve to idemo godinama, već 20-30 godina idemo te GMO, a ne samo svoje. Hvala i prijatno.
Hvala, evo gospodin Slavoljub Stanojević.
Pa evo, ja ću probati da odgovorim na pitanje hibrida. GMO i hibridi, to je apsolutno nešto sasvim drugo. Linijski hibridi su nastali ukrštanjem prirodnih rasa ili sorti, kad govorimo o biljkama, prirodnim ukrštanjem sorti. Znači, nisu nastale bilo kakvim intervencijom čovjeka na nivou nukleinskih kiselina, odnosno na nivou onog što se nalazi u jedru ćelije. Genetske modifikacije podrazumevaju čovjekovu intervenciju na nivou DNK, odnosno gena same biljke. Znači, hibridi apsolutno nikakve veze nemaju sa genetskim modifikacijama. Inače, treba imati na umu da danas čovječanstvo broji preko 7 milijardi stanovnika. Bez linijskih hibrida i bez proizvodnje hrane na način kako je danas proizvodimo, ne bismo imali dovoljno hrane. A zna se, kada u svetu nema dovoljno hrane, šta je i epilog toga? Veliki potresi, ekonomski nemiri, na kraju ratovi. Znači, prosto tehnologi, moderan čovjek i podrazumeva primjenu modernih tehnologija da bi se proizvodili dovoljne količine hrane. Što se tiče vaših koncentrovanih pesticida, ako govorite o herbicidima, nisam siguran da sam baš najbolje shvatio pitanje slušalca. Ako se misli na kupovinu koncentrovanog rastvora koji kasnije proizvođač u oruđe, poljoprivrednu mašinu, odnosno prskalicu koju koristi za aplikaciju tog sredstva na poljoprivrednoj površini, uz takav koncentrat ide uputstvo koliko ćete ga upotrebiti.
Da.
Ja, ako bi neko upotrebio preko preporučene doze, prvo pratio bi skuplje, a u jednom trenutku bi naneo štetu i samoj biljci koju tretira, kad su u pitanju pojedina sredstva za zaštitu bilja. Nisam siguran da sam razumio pitanje konkretno.
Imamo još 3,5 minuta do kraja emisije. Pitanje za vas, doktorka Šmigić. Dakle, vi radite na katedri za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane Poljoprivrednog fakulteta. Šta je to što vas studenti najčešće pitaju? Šta je to što učite studente?
Da, teško pitanje. Zapravo je najveći kada je reč o bezbednosti hrane i o celom konceptu koji se sada primenjuje u procesu proizvodnje hrane, ta prevencija, odgovornost koja je zaista potpuno sada na subjektu u poslovanju hranom i na onog proizvođača hrane, tako da u tom smislu i naši studenti koji će jednog dana raditi u različitim kompanijama, mi pokušamo da ih naučimo da oni moraju da se gledavaju ceo svoj lanac hrane, celu svoju proizvodnju,
od njive do trpeze,
sve svoje korake koje sprovode, da sprovode u skladu sa dobrom higijenskom, dobrom proizvođačkom praksom, kako bi bilo kakav rizik sveli na najmanju moguću.
A kad kažemo, imamo li mi procenu rizika, na što se tu misli?
Pa da bi dobro upravljali bezbednošću hrane na nivou države,
da,
vi treba da imate procenu rizika, odnosno da imate analizu rizika, da procenite šta je to što za vaše stanovništvo može da predstavlja problem kada je u pitanju bezbednost hrane, da li je to ovog trenutka ili je to može nastati za par meseci ili za više godina, i vi hoćete da sagledate da li nešto predstavlja problem u vašoj zemlji, radite naučnu procenu rizika koristeći literaturu, koristeći metode koje su zato danas poznate i određeni postupak koji se primenjuje, i na osnovu rezultata procene rizika dajete državi, ako je država ta koja upravlja rizikom, da li to predstavlja problem i koje bi se alatke mogle koristiti u upravljanju rizikom, a da se pritom i očuva proizvodnja i sačuva zdravlje potrošača i sačuva životna sredina.
I samo kratko, po vašem mišljenju, vi ste dugogodišnji profesor, šta nama nedostaje kao državi, sistemu?
Ja lično mislim da nam to nedostaje, da imamo, znači, jednu potpuno nezavisnu, jedno nezavisno telo, odnosno savet za procenu rizika po pitanju bezbednosti hrane, i ja mislim da je on ključni zašto nam treba, jer bi on u sebi sakupio ljude iz različitih struka koje misle o bezbednosti hrane.
A zašto ga nemamo
hrane,
s obzirom na sve
to je stvar države. Ona ima po zakonu osnovan savet, ali ga nije uspostavila.
Gospodine Stanojeviću, izvolite. smo još pola minuta.
Pa evo, ako mogu da kažem, procena rizika da postoji. Ako govorimo o proceni rizika na dnevnom nivou, sama činjenica da ste uvoz i izvoz hrane regulisali sa evropskim tržištima ili sa pojedinim zemljama putem sertifikacije, sam usklađivanje sertifikata je na neki način jedna vrsta procena rizika. Ako kada uvozite hranu i zahtijevate da hrana potiče iz registrovanog objekta, da ima da je, ne znam, potiče od životinje koje su slobodno određene zaraznih bolesti, tu govorimo o takozvanoj kvalitativnoj proceni rizika.
Mado, izvolite, šta želite da kažete?
Da. Da, procena rizika ipak ne možemo da je svedemo samo na uvoz i izvoz i na ove sertifikate.
Tako, očigledno to je očigledno ovaj, da imamo mnogo toga o čemu bisnih tema i otvorenih pitanja o kojima ćemo svakako razgovarati u narednim emisijama u središtu pažnje. Puno vam se zahvaljujem na gostovanju. Hvala. Gosti Radio Beograda 1 bili su docent dr. Nada Šmigić sa Katedre za upravljanje bezbednošću kvalitetom hrane Poljoprivrednog fakulteta, magistar Slavoljub Stanović, direktor Direkcije za nacionalne referentne laboratorije i profesor dr. Vera Katić sa Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu sa Katedre za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla. Prijatno veče, žele vam tonski realizator Voja Dobanovački, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić i voditelj i urednik emisije Olivera Simić-Milošević.